Část 3. Voda v atmosféře. Voda je látkou, která má rozhodující vliv na podobu naší planety. V tabulce si můžete prohlédnout zastoupení vody v různých částech hydrosféry. Prostudujte následující tabulku. Vidíme, že voda v atmosféře tvoří jen 1000% z celkového množství vody na Zemi. Přesto je její význam mnohem větší, neboť má rozhodující vliv na podnebí a počasí v každém místě naší planety. Pro porozumění jevům, které v atmosféře probíhají, jsou velmi důležité změny skupenství vody. Právě těm se budeme věnovat v poslední části této kapitoly. Sytá pára. Nejčastěji se v atmosféře setkáváme s vypařováním a kapalněním, proto je nyní podrobněji prozkoumáme. Začneme detailním rozborem vypařování ve třech různých případech. Vlevo je vždy výchozí stav za pokojové teploty 20 stupňů Celsia a vpravo výsledný rovnovážený stav. Za prvé voda v uzavřené nádobě. Z fázového diagramu vody můžeme odečíst, že při nulovém tlaku, výchozí stav v nádobě a teplotě 20 stupňů Celsia by voda měla být v plynném skupenství. Proto se voda začne vypařovat, díky absenci tlaku dokonce vařit. Tím se ale začne zvětšovat tlak páry nad hladinou a s ním také koncentrace molekul. Některé molekuly se začnou zase vracet zpět do vody, čímž se proces vypařování bude zpomalovat, až se nakonec úplně zastaví. Prostor nad hladinou kapaliny bude maximálně nasycen plynem, což označujeme pojmem sytá pára. Vznikne rovnovážný stav, který lze popsat pomocí tlaku sité páry nad hladinou kapaliny. Ve fázovém diagramu mu odpovídá hranice mezi kapalným a plynným skupenstvím. V grafu vidíte výřez z fázového diagramu vody, který ukazuje závislost tlaku sité páry na teplotě. Dodejme ještě, že pro vypařování je vždy potřeba energie, proto se voda při vypařování zároveň ochlazuje. Za druhé, voda v uzavřené nádobě se vzduchem. Tato situace je mnohem blíž naší běžné zkušenosti. Prostě nalijete vodu do nádoby a zavřete ji. Nad hladinou vody zůstává vzduch o atmosférickém tlaku. I tato soustava dospěje do rovnováženého stavu. Voda se bude vypařovat, tentokrát už jen z hladiny, a tlak vodní páry nad hladinou nakonec dosáhne hodnoty odpovídající sité páře, stejně jako v předchozím případě. Nyní se ovšem jedná o parciální tlak plynu vodní páry. Parciální tlak si můžete představit jednoduše tak, jako by na stěny nádoby působily jen vybrané molekuly, například vodní páry. Podle Daltonova zákona parciálních tlaků je celkový tlak směsi plynů roven součtu jejich parciálních tlaků. Proto se tlak vodní páry prostě přičte k tlaku dusíku, kyslíku a ostatních plynů. To ale není vše. Plyny obsažené ve vzduchu mohou pronikat do vody, tomu říkáme rozpouštění plynu v kapalině. Všeobecně platí, že rozpustnost určitého plynu ve vodě roste s tlakem a klesá s rostoucí teplotou. V našem případě 20 stupňů Celsia, atmosférický tlak, můžeme najít tyto hodnoty rozpustnosti. Dusík 0,02 g na litr, kyslík 0,04 g na litr. Díky tomu parciální tlak těchto plynů nad hladinou mírně klesne podle toho, kolik se jich ve vodě rozpustí. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku a sami řešte příklad 1. Za třetí, voda v otevřené nádobě. Jedná se opět o dobře známou situaci. Ze zkušenosti víme, že voda se nakonec, třeba za týden, všechna vypaří. Jak dlouho bude vypařování trvat? A může se stát, že v nádobě nějaká voda zůstane? Abychom mohli odpovědět, je potřeba si uvědomit, že nestačí sledovat jen samotnou nádobu. Dejme tomu, že je nádoba umístěna v uzavřené místnosti. Soustava, jejíž rovnovážný stav hledáme, je teď tvořena celou místností. Vypařená voda se proto rozptýlí po celé místnosti, zvýší se zde celkové množství vodní páry. Pokud by byla místnost extrémně malá, nebo v ní již na začátku byl tlak vodní páry velmi blízko tlaku sité páry, nemuselo by dojít k vypaření veškeré vody. Z předchozích případů vyplývá vliv tlaku pár nad povrchem kapaliny na rychlost vypařování. Dalšími významnými faktory jsou také teplota a velikost povrchu kapaliny. Rychlost vypařování závisí na za prvé teplotě kapaliny, za druhé velikosti povrchu kapaliny, za třetí tlaku páry nad povrchem. Vlhkost vzduchu. Vlhkost vzduchu ovlivňuje celou řadu jevů a nejde jen o schnutí prádla či nepříjemné letní dusno. Vlhkost vzduchu v interiéru budov má velký vliv také na naše zdraví. Koncentraci vody ve vzduchu můžeme popsat pomocí parciálního tlaku vodní páry. Častěji se ale používá absolutní vlhkost vzduchu, která udává hmotnost vodní páry v určitém objemu vzduchu. Značí se velkým řeckým písmenem fi a definuje se jednoduchým zlomkem. Velké fi rovná se mH2O děleno V. Absolutní vlhkost vzduchu je definována jako hustota vodní páry ve vzduchu. Nejčastěji používanou jednotkou je gram na metr krychlový. Převod tlaku na absolutní vlhkost je možný pomocí stavové rovnice ideálního plynu. Můžete si to sami vyzkoušet ve cvičení. Symbolem velké Phi max označujeme maximální možnou absolutní vlhkost za dané teploty, která odpovídá sité vodní páře. Graf sité vodní páry díky tomu můžeme překreslit do podoby velké Phi max rovná se FT. Pro praktické použití se nejvíc hodí relativní vlhkost vzduchu, která udává, z kolika procent je vzduch nasycen vodní párou. Rychlost vypařování totiž nezávisí na absolutní, ale právě na relativní vlhkosti vzduchu. Malé Phi rovná se velké Phi děleno velké Phi max. Relativní vlhkost vzduchu je definována jako podíl absolutní vlhkosti velké Phi a maximální vlhkosti při dané teplotě velké Phi max. Tento podíl udává, z kolika procent je vzduch nasycen vodní parou. Jde o bezrozměrnou veličinu, která se udává v procentech. 100% vlhkost vzduchu znamená, že vzduch je vodní párou zcela nasycen, jinak řečeno jde o sitou páru. Velmi důležitý je fakt, že při změně teploty vzduchu se jeho relativní vlhkost mění, přestože absolutní vlhkost zůstává neměná. Je to díky závislosti velké Phi max na teplotě a dobře to bude patrné z následujícího příkladu. Samostatně si vyřešte příklad 2. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku a řešte příklad 3. Relativní vlhkost nemůže překročit 100%. Co se ale stane v případě, že při ochlazování vzduchu narazíme na křivku velké Phi max? V případě, kdy vzduch dosáhne 100% vlhkosti, začíná voda měnit skupenství z plynného na kapalné, případně pevné. V tomto bodě začíná kondenzace, případně desublimace, která pokračuje při dalším ochlazování vzduchu. Teplota, při které vzduch dosáhne 100% vlhkosti, se nazývá rosní bod. Můžeme ho opět snadno vyšít z grafu velké Phi max rovná se FT, což ukazuje další příklad. Příklad 4 si sami vyřešte. Relativní vlhkost nejjednodušším způsobem vystihuje nasycení vzduchu vodní parou. Zároveň je to také poměrně snadno měřitelná veličina. Zařízení, které měří relativní vlhkost, se nazývá vlhkoměr neboli hygrometr. V galerii si můžete prohlédnout některé druhy vlhkoměrů. Jak vzniká oblačnost a srážky? Při překročení rosného bodu vzduch kondenzuje při teplotách nad 0 stupňů Celsia nebo desublimuje při teplotách pod nulou. Jakým způsobem bude tento proces probíhat, záleží na konkrétní situaci. Například v místnosti začíná kondenzace na nejchladnějším místě, nejčastěji na oknech. V přírodě vzniká rosa nebo jinovatka. Nejchladnějším místem bývají předměty na zemském povrchu, které se přes noc ochladí vyzařováním. Co když ale kondenzace proběhne v celém objemu vzduchu? Takto vzniká mlha nebo oblačnost, tvořená malými kapičkami vody, které jsou unášeny vzdušnými proudy. Při jejich formování hraje velkou roli přítomnost kondenzačních jader. Jsou to mikroskopické částečky, prach, saze, mořská sůl, které výrazně usnadňují vznik těchto kapiček. Pro kondenzaci vody ve vzduchu sice nejsou kondenzační jádra nezbytná, ale bez nich by voda ve volném prostoru skondenzovala až při vlhkosti výrazně vyšší než 100%. Upřesněme tedy tvrzení, že relativní vlhkost nemůže nikdy překročit 100%. V některých případech, kdy nejsou v blízkosti žádné předměty ani kondenzační jádra, může dojít k přesycení vzduchu vodní párou a k překročení 100% vlhkosti. Ochlazováním vlhkého vzduchu vznikají na kondenzačních jádrech malé kapičky vody tvořící oblačnost. Kdy ale začne z oblačnosti pršet? K tomu je potřeba, aby kondenzace pokračovala dál. Kapičky se postupně zvětšují a spojují. V jednom momentě jejich vlhkost překročí kritickou hranici a výstupný proud vzduchu už je neunese. Kapičky začínají padat a cestou nabírají další a zvětšují se. Z vysokého oblaku proto vypadávají velké kapky. To je případ bouřek a silných přeháněk. Naopak jemné mrholení je známkou toho, že dešťové kapky se tvoří přímo nad naší hlavou. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Meteorologie. Tlak, teplota, proudění a vlhkost vzduchu hrají klíčovou roli v meteorologii. Meteorologie je aplikovaná věda, někdy také označovaná jako fyzika atmosféry. Zabývá se všemi procesy, které probíhají v zemské atmosféře. Podstatnou úlohou meteorologie je předpovídání počasí, neboť to ovlivňuje náš život doslova každý den. V dnešní době máme k dispozici desítky meteorologických družic, tisíce automatických meteostanic a modely, které předpovídají počasí pomocí nejvýkonnějších počítačů. Přesto bez pochopení základních principů tvorby oblačnosti a srážek nemůžete výstupům z těchto modelů správně porozumět. Díky složitosti procesů v atmosféře je v principu nemožné předpovědět přesně, že zítra ve 14.30 začne ve vaší obci bouřka. Mnohem důležitější je znalost určitého charakteru počasí v daném místě a čase. Pojďme nyní stručně popsat souvislost čtyř základních meteorologických veličin, které určují počasí. O meteostanicích, které tyto veličiny měří, si můžete přečíst v motivačním článku Meteostanice. Tlak. Pro vývoj počasí je podstatné horizontální rozložení tlaku vzduchu, které dobře známe z meteorologických map. Jednoduchý fyzikální princip říká, že vzduch vždy proudí směrem od vyššího tlaku k nižšímu. Tím se tlakové rozdíly vyrovnávají. V atmosféře má však proudění složitější charakter, proto se vítr stáčí a vytváří víry. Obecně ale platí, že z oblasti vysokého tlaku je vzduch nasáván do oblasti nízkého tlaku. V oblasti nízkého tlaku vzduchu díky tomu dochází k mísení teplého a studeného vzduchu za vzniku výstupních vzdušních proudů. To je optimální příležitost pro vznik oblačnosti a srážek. Teplota. Teplota vzduchu v určitém místě je ovlivněna především dvěma faktory. Za prvé je to množství slunečního svitu, které přijme zemský povrch. To závisí na roční době, určuje úhel dopadu paprsků a samotném povrchu, na který záření dopadá. Oblačnost nebo sníh ho odráží, zatímco tmavší povrchy či vodní plochy většinu záření pohltí. Druhým faktorem ovlivňujícím teplotu je vítr, jehož směr vyplývá z rozložení tlaku vzduchu. V našich končinách zhruba platí, že severní proudění přináší vzduch chladný, zatímco jižní vítr přináší teplý vzduch. Nezapomínejme ale také na změny teploty s výškou. Jestliže vzduch stoupá vzhůru, přitom se rozpíná a také ochlazuje. Pro suchý vzduch je pokles teploty přibližně 1 stupeň Celsia na 100 metrů výšky. Pro vlhký vzduch o něco méně. Může ale nastat i situace, kdy se naopak studený vzduch, který má větší hustotu, drží dole, zatímco nad ním se udržuje vrstva teplejšího vzduchu. Tato situace nastává zejména v chladných měsících roku a nazýváme ji teplotní inverze. Vlhkost. Vlhkost vzduchu je rozhodující pro vznik oblačnosti a srážek. Obecně platí, že voda se do vzduchu dostává výparem z vodních ploch, případně také z půdy a vegetace. Důležitou roli zde hraje teplota, neboť teplejší vzduch pojme větší množství vody. Velké phi max závisí na teplotě. Proudění. Proudění vzduchu v atmosféře je nesmírně složité a zároveň rozhodující pro vznik oblačnosti a srážek. Naštěstí je to právě oblačnost, která nám umožňuje proudění zviditelnit, jako například v následujícím časozběrném záznamu oblačnosti. Přestože je proudění složité a často i chaotické, je možné vystihnout a pochopit jeho typické rysy. Asi nejdůležitějším poznatkem je fakt, že oblačnost vzniká při ochlazování vlhkého vzduchu ve výstupném vzdušném proudu. Vzduch může stoupat třeba proto, že je ohříván od zemského povrchu, viz obrázek, nebo proto, že narazí na překážku v podobě hor, proto je na horách víc srážek. Prakticky je významnější stoupání vzduchu v tlakové níži při promíchávání teplého a studeného vzduchu. Zde můžeme pozorovat dvě základní situace. Pokud přichází teplý vzduch do oblasti vzduchu studeného, je nucen stoupat vzhůru a vytváří vrstevnatou oblačnost. Rozhraní mezi přicházejícím teplým vzduchem a studeným vzduchem se nazývá teplá fronta, viz obrázek. Srážky jsou většinou mírnější intenzity, avšak delšího trvání. Teplá fronta postupuje většinou pozvolna, její příchod je možné velmi dobře předpovědět. Pokud naopak přichází studený vzduch do oblasti vzduchu teplého, je teplý vzduch vytlačován nahoru a vzniká kupovitá a bouřková oblačnost. Rozhraní mezi přicházejícím studeným vzduchem a teplým vzduchem se nazývá studená fronta, viz obrázek. Srážky bývají prudké a kratší, často doprovázené silným větrem. Po přechodu studené fronty se zpravidla poměrně rychle vyjasní a prudce ochladí. O tom, jak se teplá a studená fronta projevují na obloze, si můžete přečíst v motivačním článku. Na závěr se ještě vraťme k meteorologické mapě. Fronty na ní najdete vyznačeny barevnými značkami. Příklad 5 si sami vyřešte. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte.